Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vicepreședintele legislativului Alexandru Slusar despre audierea în penitenciara lui Viaceslav Platon de către o comisie parlamentară.
Ceea ce mi-a spus azi Platon, și dacă această informație va fi probată prin documente, prin alt martor, atunci rolul lui Plohotniuc este mult mai esențial.
Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre primul român ajuns primar într-un oraș din Germania.
Întotdeauna am lăudat România, având această poziție, foarte mulți au apreciat faptul că nu mi-am negat țara natală, ci am încercat întotdeauna să explic de ce anumite probleme sunt așa cum sunt acolo.
Și cum se configurează cursa electorală americană după a doua serie de dezbatere ale democraților. La început ascultați știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Pedeapsa de 9 ani de închisoare a fostului premier Vlad Filat a fost redusă cu aproximativ un an și 9 luni, relatează portalul realitatea.md, citând surse de la judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Instanța a aprobat această cerere a avocaților lui Filat pe baza unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului. În luna martie, CEDO a respins plângerile depuse de mai mulți deținuți moldoveni, printre care și Filat, în privința condițiilor din închisori, spunând că a apărut anul acesta un remediu la nivel național. O lege nouă prevede că orice persoană deținută cel puțin 10 zile în condiții inumane ori degradante poate cere reducerea pedepsei sau despăgubiri bănești. Nu este limpede dacă fostul premier este primul deținut care beneficiază de noile prevederi. Presa a descoperit relații de cumetrie ale noului procuror general interimar Dumitru Robu, care duc către ministrul de interne Andrei Năstase, liderul platformei DA, și sporesc suspiciunile în legătură cu numirea lui Robu de săptămâna aceasta. Ziarul de Gardă a scris că Robu este finul de cununie al procuroarei Vera Chiranda, care este la rândul său cu mătra lui Năstase. Ministrul de interne a declarat însă că nu are nicio legătură cu numirea procurorului general interimar. Relațiile mele cu cumătrii și rudele nu au nicio treabă cu procurorii, a spus Năstase, citat de Ziarul de Gardă. Procuroara Chiranda este judecată într-un dosar penal deschis anul trecut, sub acuzația de intermediere a dării de mită pentru 5 judecători. Comisia Parlamentară de Anchetă a Fraudei Bancare l-a audiat astăzi în penitenciarul numărul 13 din Chișinău pe Viaceslav Platon, omul de afaceri care îi spășește o pedeapsă de 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani. Este prima asemenea audiere organizată în penitenciar, iar opiniile celor care au participat la audieri diferă. Un membru al comisiei, deputatul PAS Lilian Carp, a spus că afirmațiile lui Platon și ale altor audiați sunt niște povești interesante, dar care diferă foarte mult între ele. În Rusia, un activist al opoziției, Oleg Stepanov, a fost arestat din nou de poliție chiar la ieșirea pe poarta unei închisori din Moscova, unde ispășise o pedeapsă de 8 zile de detenție. Aliat al opozantului Alexei Navalnei, Stepanov a fost urcat în dubă și dus într-o direcție necunoscută. El fusese condamnat pentru participarea la demonstrație din 27 iulie, când poliția a reținut alți aproape 1400 de oameni care protestau în capitala rusă față de excluderea candidaților opoziției din alegerile municipale. Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut iertare polonezilor pentru atrocitățile suferite de țara lor în timpul celui de-al doilea război mondial. Maas a vorbit astăzi în capitala poloneză la comemorarea revoltei din Varșovia din 1944. Cu o zi mai devreme însă el a repetat, iritând guvernul conservator polonez, că deși Germania se simte responsabilă din punct de vedere moral, problema reparațiilor pentru Polonia este închisă.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Majoritatea parlamentară a aprobat ieri în primă lectură rectificarea bugetului pe anul curent, micșorând și prognoza veniturilor și cheltuielile. Ministra Finanțelor Natalia Gavriliță a spus că rectificarea reflectă, între altele, ultimele înțelegeri cu FMI pentru deblocarea finanțării externe, dar și schimbări macroeconomice, precum și nevoia ajustării bugetului la prioritățile noului guvern. Vor scădea, între altele, cheltuielile pentru apărare, ordine publică, securitate națională, sănătate, servicii, în domeniul economiei, protecția mediului, protecție socială și altele. Detaliare Liliana Barbaroșe.
Ministra Finanțelor spune că cheltuielile de personal neacoperite de legea bugetului, așa cum a fost adoptată ea la început de an, ar urca peste un miliard, dar că sursele de acoperire au fost identificate și toate salariile vor fi plătite integral și la timp.
Ea ne costă deja mai mult de 1.234,8 milioane de lei, mai mult decât planificat. Iată, aici începe discuția despre gaura bugetară pe care am moștenit-o. Evident că primul pas a fost deblocarea relațiilor cu Uniunea Europeană și partenerii străini, astfel ca să ne asigurăm că vom avea suport bugetar. Vom avea suport bugetar din partea UE în valoare de 1.368,8 milioane de lei, care, iată, sunt bani care ne permit să acoperim aceste cheltuieli.
Pe de altă parte, fostul premier Pavel Filip, acum deja simplu deputat de opoziție, a continuat să critique guvernul în Parlament în momentul prezentării rectificării bugetare, spunând că acesta nu ar fi găsit alte soluții decât să oprească programele sociale ale guvernului său.
Felul în care ați tăiat și ați adăugat în bugetul din anul 2019 vorbește foarte clar despre modul în care gândește această guvernare. Prima greșeală, ați tăiat din programele bune care au fost pornite de Partidul Democrat. Dumneavoastră v-ați gândit să faceți economii din contul cetățenilor, iată cu ce ați început. Asta ia 2 milioane de lei de la proiectul de construcție a locuințelor sociale, minus 320 de milioane de lei de la reparația drumurilor, minus 31 milioane de la procurarea de ambulanțe, minus 30 de milioane de la repararea grădinițelor.
Pornite anii trecuți, unele cu mai mult, iar altele cu mai puțin timp înainte de un scrutin parlamentar, considerat a fi crucial pentru soarta democraților aflați atunci la guvernare, programele la care se referă Pavel Filip au fost privite de la bun început ca electorale. Iar Maia Sandu și miniștrii din guvernul său, într-adevăr, le-au oprit pe unele dintre ele, iar în altele, cum e deja celebrul Drumuri Bune pentru Moldova, au intervenit cu anumite corecții, așa cum a explicat în fața deputaților ministrul economiei Vadim Brânza.
Strategică a Republicii Moldova. Pare a fi că el a fost creat acest program din considerente mai mult politice. Primăriilor Apele 1 și Apele 2 le s-a propus să aleagă câte un kilometru de drum și trebuie să spun că cea mai populară distanță, deci cea mai populară drum ales a fost drumul de la biserică până la cimitir. Asta nu e glumă, asta într-adevăr așa.
Și premierul Maia Sandu a explicat ieri seară într-un interviu televizat nevoia rectificării bugetare.
Trebuie să conștientizeze că noi am trăit într-un regim corupt. Acest regim corupt a tot creat găuri în buget. Nota de plată o plătim cu toții.
A spus ea și a continuat.
Dacă nu era această guvernare nouă, care se bucură de încrederea Uniunii Europene și a partenerilor externi, guvernarea precedentă urma să blocheze 30% din cheltuieli. Noi am prevenit acest dezastru prin faptul că reușim să restabilim această finanțare externă.
Atât femeii cât și Uniunea Europeană au promis guvernului de la Chișinău o reluare rapidă a finanțării externe, începând cu toamna anului 2019. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Comisia Parlamentară de Anchetă a Fraudei Bancare l-a audiat astăzi la Chișinău în închisoare pe Viacheslav Platon, omul de afaceri care ispășește o pedeapsă de 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani. Este prima audiere organizată în penitenciar de comisia condusă de deputatul platformei, da, Alexandru Slusari. După această premieră, el ne-a vizitat studioul din Chișinău și a stat de vorbă cu Valentina Ursu.
Iată tot jaful care s-a întâmplat în 2014, fragmentul cu 2014, nu era clar că arhitectul este Iralov. Dar era întrebarea în 2013, cât de conectat era Iralov și cât de conectat era Plohotniuc în această schemă. Noi pentru 2013 eram mai rezervați vis-a-vis de rolul lui Plohotniuc, dar ceea ce ne-a spus azi Platon, și dacă această informație va fi probată prin documente, prin alți martori, atunci rolul lui Plohotniuc este mult mai esențial în tot ce s-a întâmplat în anul 2013. Dacă într-adevăr se confirmă informația că târgurile cu acțiunile au fost în triunghiul ăsta Platon, Șor, Plohotniuc Și Plahotniucul a fost beneficiarul principal al tranzacției acțiunilor de la Platonul Așor, cum nu-i straniu. Iată ceea ce mi-a spus azi Platonul, sunt lucrurile foarte interesante. Dânsul afirmă că din 30 de milioane de dolari care real au fost plătite pentru acțiunile la BEM, care formal au trecut de la Platonul Așor, iată din aceste 30 de milioane, 20 de milioane i-a revenit lui Plahotniuc. Sigur că această informație urmează să fie probată.
Această informație dumneavoastră trebuie să o prezentați instanțelor.
Toată informația vom prezenta instanței. În baza activității comisiei, eu sper că până la 31 august deja draftul raportului va fi gata. Asta este obligațiunea comisiei. Raportul urmează să fie prezentat, sper eu, la prima ședință a Parlamentului de toamnă. După asta, toate materialele noi suntem disponibili să le transmitem organelor abilitate, procuratură.
Dumneavoastră ați încheiat sesiunea de primăvară-vară, dar se făcuse auzite voci credibile care spuneau că în actuala sesiune pe care ați încheiat-o urma să fie ridicată imunitatea mai multor legiuitori.
Și nu eu s-a întâmplat acest lucru. Mai ales că eu posed mai multă informație decât alți colegi în virtutea funcției mele de președinte de comisie. Desigur, Crow și celelalte documente și situația în 2013-2014 și cine este implicat, cine sunt beneficiarii acestui furt. Eu am spus că dacă eu aș fi procuror general, eu probabil că aș veni la prima ședință Parlamentului după alegeri. Dar nu s-a întâmplat deoarece noi, cu părere de rău, toată perioada aceasta, chiar dacă s-a produs acest transfer de putere, pe data de 15 iunie, de facto, procuratura a rămas capturată. Sper eu, iată, începând cu ziua de ieri, lucrurile se vor mișca mai bine. Dar procuratura, practic, era ultimul bastion la care eu zilnic, având necesitatea să am cooperarea cu acest organ în cadrul comisiei, eu simțeam sabotajul. Procuratura nu a făcut nimic în toată această perioadă. A fost doar obstrucționare din partea lor.
Ar trebui să vină procurorul general interimar să ceară ridicarea imunității?
Eu nu sunt persoana care poate să dea indicația procurorului general.
Nu, după, eu zic legal cum
dar e. Dar dacă m-ai întrebat pe mine, iată, ceea ce văd eu și ceea ce cunosc eu din documentele, cel puțin pe Crow, pe furtul secolului, sunt câțiva deputați în actualul Parlament care trebuia să fie arestați încă în 2015.
Și ei sunt din opoziție?
Dacă putem numi pe dânsii opoziția, da, sigur. Eu,
în opoziție
rând,
sunt două formațiuni, Partidul
rând,
Democrat și Partidul Șor.
Vorbesc de Partidul Crow, eu altfel nici nu numesc pe dânsii. Partidul Șor, 6 din 7 deputați sunt vizați în raportul Crow. Și sunt firmele acolo, persoanele prin care au trecut aceste credite neperformante, frauduloase. După mine, de mult ar trebui să fie recunoscut.
Și din tabăra democraților ar fi?
Din tabăra democraților tot. Sunt câteva persoane care au participat. Ei nu sunt vizați direct, dar informația de care eu dispun, ei au participat în mai multe afaceri ce țin de BEM. Plus, sunt persoanele care în 2014 erau în posturile guvernamentale. Și poartă răspunderea directă cel puțin cu neglijența în serviciu pentru lucrurile care s-au produs în noiembrie 2014. S-au produs lucrurile destul de grave cu acordarea acestor garanții și, cel mai important, gestionarea situației după acordarea acestor garanții.
Și finalitatea acestui dosar când ar putea să fie cunoscut? Ar putea să dureze ani de zile?
Ar putea să dureze procedura de recuperare a banilor ani de zile.
Dar dacă dumneavoastră zice...
tragerea la răspundere, mi se pare că lucrurile sunt mai mult decât evidente.
Domnul Susar, dar dacă dumneavoastră ziceți că arhitectul ar fi Vladimir Plahotniuc, el și-a depus mandatul de deputat, el este plecat în afara Republicii Moldova.
Așa. Și dacă justiția independentă are probe suficiente, probe concludente privind implicarea dânsului, care problemă de pornit dosar penal și de dat în căutare?
Dumnealui a scris pe rețelele de socializare că el nu are încredere în statul Republica Moldova pentru că este controlat de Federația Rusă.
Dar când a avut eu încredere în statul Republica Moldova? Când el l-a controlat? Când el a dus această țară la marginea propăstii, când guvernarea precedentă vorbește că el a avut grijă de om, eu dau dreptate și toată lumea știe numele acestui om. A fost Vlad Plahotniuc, care a fost serverul principal de capturare. Principalele instituții în stat au activat pentru beneficiul lui, pentru diferite scheme. Nu vă închipuiți câte petiții, un flux de documente cu de conspirare schemelor, zilnic vin la noi, la vicepreședinții Parlamentului. Noi nicio treabă ca atare juridic nu avem cu asta.
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul blocului acum, Alexandru Slusari. Vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Valentina Ursu despre istoria pluralismului politic în Moldova.
Pluralismul politic și pluripartitismul, care par astăzi niște chestiuni de rutină, au revenit în spațiul actual al Republicii Moldova exact 3 decenii în urmă, în 1989, după constituirea Frontului Popular din Moldova, în contextul proceselor de aprofundare a programului de perestroică al lui Mihail Gorbaciov. Apariția Frontului Popular în spațiul public marca un punct de cotitură în mișcarea de emancipare națională, înviorând peisajul sumbru al dominației unui singur partid, al celui comunist, și imprimând mai mult dinamism și coerență aspirațiilor populare.
Cu toate acestea, sistemul Partidului Unic rămânea în continuare practic neatins. Aparatul de partid controla toate sferele vieții sociale, economice, administrative.
Da, se va scurge ceva timp până când Partidul Comunist va fi lipsit de statutul său constituțional de avangardă a societății. Vor trece mai bine de 2 ani până când va fi scos în afara legii în urma puciului din august de la Moscova, dar lumea ieșea masiv în stradă atunci, revendicând drepturile și libertățile fundamentale ale omului, dreptul la limba maternă și la alfabetul latin. Strada lansa noi lideri, în special din mediul intelectual al scriitorilor, oamenilor de știință și de cultură, care se vor situa în fruntea mișcării democratice și naționale.
Dar nu numai în stradă se cunosc și se promovează lideri noi, și din mediul autorităților de atunci erau promovate personalități, așa ca Mircea Negur, ales ulterior în funcția de președinte al Republicii Moldova. Ce se urmărea prin aceste mișcări?
Sub presiunea evoluțiilor sociale și urmărind să nu piardă puterea în noile circumstanțe, aparatul de partid, în disperare de cauză, era în căutarea unor personalități verificate ideologic, cu autoritate și cu priză la publicul larg. Nu întâmplător, alegerea a căzut asupra lui Mircea Snegur, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei, propus și ales președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești în ziua de 29 iulie 1989. Între altele, în ziua în care acum 3 decenii era ales în fruntea legislativului de atunci, Snegur declara cu nonșalanță că încă nu se documentase suficient în chestiunea identității limbii moldovenești și celei române. Cu toate acestea, Mircea Snegur a susținut revenirea la alfabetul latin și adoptarea legii privind limba de stat, însă îi va trebui, apropo, mai mult de un mandat de 5 ani de președinte ales pentru a se dumeri asupra unității limbii pe ambele maluri ale Prutului.
Cum se lămurește totuși că la distanța de 3 decenii, în condițiile democrației pentru care s-a luptat atunci în stradă și s-au făcut sacrificii, când pluripartitismul este astăzi un element firesc al democrației, se aud apeluri de a interzice anumite partide politice? Și aici ne referim la aluziile care s-au făcut la adresa Partidului Democrat.
Nu apelurile unor persoane, ci legea trebuie să primeze în cazul în care apar întrebări legitime în legătură cu activitatea unor partide politice. În Republica Moldova a fost interzis în 1991 Partidul Comunist pentru ca ulterior să fie repus în legalitate și în 2001 să vină la putere. Concluzia care se impune este că justiția este cea care trebuie să-și spună cuvântul înainte de toate și nu resentimentele din spațiul public, oricât de justificate ar fi acestea.
Ant Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Octavian Ursu este primul român care a câștigat un mandat de primar într-un oraș din Germania. Plecat din București în 1990, Octavian Ursu s-a stabilit la Görlitz, un orășel german de 70.000 de locuitori la frontieră cu Polonia. Membru al Partidului de Guvernământ din Germania, Uniunea Creștin-Democrată, el a învins la alegerile locale din luna iunie candidatul Partidului de Extremă Dreaptă Alternativa pentru Germania, partid care a câștigat teren în ultimii ani cu un puternic mesaj antimigrație. Octavian Ursu a avut în turul 2 sprijinul altor partide care s-au temut că Görlitz va deveni primul oraș german condus de un extremist de dreapta. Confruntarea din micul orășel a fost urmărită cu atenție de presa germană și chiar de cea internațională. Octavian Ursu.
Eu, pe de-o parte, din partea Uniunii Creștin-Democrate, venind ca și migrant și cu o poziție deschisă a orașului, o poziție europeană, iar pe de altă parte un polițist de aici și din oraș care a făcut reclamă cu închiderea granițelor, deci poziții extrem de diferite, iar aceste poziții au polarizat campania electorală și societatea în sine.
Acum 80 de ani, Görlitz avea dublul populației pe care îl are în prezent, iar până în 1945 a făcut parte din provincia germană Silezia Inferioară, orașul fiind amplasat pe ambele maluri ale râului Neisse. În 1945, partea orașului situată la est de Neisse a trecut la Polonia, orașul fiind divizat în două, iar populația germană rămasă în partea de est a fost expatriată. Deși a suferit mult de pe urma acțiunilor militare din 1945, în partea centrală a orașului se mai păstrează multe monumente de arhitectură din epoca medievală și modernă. Inclusiv această arhitectură a făcut din Görlitz un loc preferat de industria cinematografică. În acest orășel s-au filmat peste 100 de filme, iar orașul chiar a fost supranumit Görliwood.
În oraș s-au filmat într-adevăr foarte multe filme și de la Hollywood, unul dintre cele mai vestite, Grand Budapest Hotel, care a luat și un Oscar. Orașul are o infrastructură foarte atractivă, este un oraș istoric, este renovat, există pe de altă parte și clădiri nerenovate. Cine aici știe, au nevoie de această infrastructură și este foarte atractiv și din cauza că nu este așa de mare ca și oraș. Deci pentru noi este destul de simplu să lăsăm actorii și echipa de filmare într-o parte a orașului, să-i lăsăm în liniște, să-și facă treaba fără să tulburăm întregul oraș. Și s-a dus vestea că se poate bine filma aici, că condițiile sunt bune și de aceea ne cunosc foarte mulți.
Am văzut că au fost vreo 3 sau 4 filme anul trecut făcute. Exact. Aveți ceva planificat și pentru anul ăsta?
Există, după câte știu, anul viitor. Se vor filma două filme aici, care au legătură și cu Hollywood-ul, dar mai mult n-am voie să spun.
Octavian Ursu a urmărit cu atenție schimbările care au avut loc în ultimii 30 de ani în estul Europei, schimbări care, potrivit lui, sunt unele impresionante. Țările din regiune au parcurs calea de la socialism la societăți europene deschise. Totuși, în ultimii ani, tot mai accentuate sunt stările de spirit nostalgice și acest lucru se vede inclusiv în Germania, care a investit miliarde în reunificarea țării și în refacerea infrastructurii.
Putem observa ce înseamnă 40-45 de ani de socialism. A fost o mare pierdere la nivel economic în această zonă estică, nu numai în fosta Germanie de Est, cunoaștem în tot estul Europei. Să recuperăm acum aceste pierderi durează foarte mult și durează mai mult de o generație. Iar generația care a trăit toate aceste schimbări, sigur că e o parte din această generație, sunt dezamăgiți și își doresc să ajungă să trăiască la același nivel ca și cei din vestul Germaniei și multe lucruri s-au dezvoltat foarte pozitiv, dar nu totul s-a dezvoltat așa cum s-au așteptat poate unii din societate. Sigur că Germania de Est a avut un avantaj fantastic, care nu l-a avut nicio țară din estul Europei. Germania de Est a avut posibilitatea să preia un sistem care funcționa deja, un sistem economic care deja funcționa, un sistem financiar, un sistem legislativ. Toate aceste sisteme au trebuit recreate în celelalte țări din Europa de Est.
cât de ușor sau cât de greu i-a fost să se afirme în politica din Germania. Iată ce spune primarul de Görlitz, Octavian Ursul.
Nu am negat niciodată țara din care provin. Întotdeauna am lăudat România. Având această poziție, foarte mulți au apreciat faptul că nu mi-am negat țara natală, ci am încercat întotdeauna să explic de ce anumite probleme sunt așa cum sunt acolo. Și m-ați întrebat dacă m-a ajutat sau nu m-a ajutat, ambele. Pentru unii au văzut ca un dezavantaj faptul că sunt un migrant. Alții au spus da, pentru faptul că este un migrant și că s-a integrat într-un mod deosebit aici în Germania, e cel potrivit pentru un oraș european. Deci au fost și avantaje și dezavantaje, dar așa este în politică.
A fost Octavian Ursu, primarul din Görlitz, Germania. O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur săptămâna viitoare. Cum se configurează cursa electorală americană după a doua serie de dezbateri ale democraților? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
La fel ca și la dezbaterile găzduite de MSNBC, cele din ultimele două seri de la CNN au împărțit candidații democrați în două serii de câte 10. Dar, data aceasta, atacurile între democrați au fost mai ascuțite decât anterior, irevizându-l în special pe favorit, fostul vicepreședinte Biden, dar și pe cea declarată învingătoare data trecută, senatoara de California, Kamala Harris. Biden a făcut față mai bine decât în precedenta dezbatere, dar îndoierile cu privire la vigoarea și viabilitatea sa rămân încă. Pe ansamblu însă, în cele două țări, candidații au fost mai eficace în a-și vătăma adversarii din același partid decât au o face împotriva oponentului comun, președintele Trump. Și în acest sens, Trump poate fi declarat beneficiarul confruntării. Dar între candidații democrați nu se poate spune că vreunul a înregistrat un câștig major de pe urma dezbaterilor. Mai ales în cea de-a doua seară, este puțin probabil că alegătorii și-au clarificat opțiunile ideologice, deseori explicațiile oferite cu privire la programele candidaților fiind încălcite și neconvingătoare. Biden a arătat mai bine decât la precedenta dezbatere, Harris mai puțin bine. Dar candidata care pare să atragă din ce în ce mai multe priviri este senatoarea de Massachusetts, Elizabeth Warren, reprezentând aripa de stânga a partidului, ea fiind în prima dezbatere în această săptămână. Formatul cu câte 10 candidați pe scenă nu este ideal, pentru că audiența să-și facă o idee clară cu privire la candidații. Pentru vicepreședintele Biden există multe dileme la aceste dezbateri. El are de apărat o carieră politică de 4 decenii care a traversat perioade foarte diferite de cea de acum. Este mult mai complicat să te aperi când ai fost parte din istoria legislativă și politică a acestei țări timp de decenii decât dacă biografia ta este formată mai ales din ceea ce spui că vrei fără să fii dovedit că și poți. Pe de altă parte însă, Biden pare opțiunea cea mai solidă împotriva lui Trump, tocmai datorită experienței sale și faptului că a fost asociat cu o administrație încă foarte populară între democrați, cea a președintelui Obama. De asta a părut straniu ieri seară, când mulți candidați au atacat tocmai acea administrație, dorind să obțină puncte electorale împotriva lui Biden. Pe ansamblu însă, stânga speră că în cele din urmă, după această campanie dură și de uzură, partidul se va uni în sprijinul uneia dintre candidații, ceea ce republicanii cu siguranță vor face. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți pe portalul anticorupție.md despre mandatul de arestare la domiciliu pe un termen de 30 de zile emis joi de magistrații judecătoriei Chișinău pe numele fostului șef al penitenciarului numărul 13, Igor Pântea. Instanța a dispus și anunțarea acestuia în urmărire generală. Demersul privind arestarea lui Pântea a fost depus de Ion Bazatin, acuzatorul de stat într-un dosar intentat pentru tortură în care fostul director al închisorii din Chișinău are statut de învinuit. Omul legii a invocat în instanță că Pântea ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova prin regiunea transnistreană, apoi a plecat de pe aeroportul Kiev în Statele Unite ale Americii. Înainte de a aproba mandatul de arestare, instanța a dispus aducerea forțată a lui Igor Pântea și a solicitat poliției să verifice mai multe adrese unde s-ar putea ascunde, însă nu a fost găsit. Igor Pântea și fostul său coleg din Poliția Criminală, Octavian Sârbu, sunt învinuiți de aplicarea torturii în aprilie 2009. Inițial, Pântea și Sârbu au fost condamnați cu suspendare, dar Curtea Supremă de Justiție a transmis dosarul la rejudecare în instanță de fond, unde se află de 6 ani. Citiți pe portalul nostru și despre Comisia Juridică Numiri și Imunități din Parlament, care a desfășurat concursurile pentru funcțiile de judecător la Curtea Constituțională și cea de director al Centrului Național Anticorupție. Portalul anticorupție.md vă prezintă cine sunt deputații care i-au ales pe Vladimir Grosu și Nicolae Ieșanu pentru fotoliile de magistrat la Curtea Constituțională și pe Ruslan Flocea la șefie CNA, detalii din CV-ul și trecutul necenzurat al acestora. Dacă ați fost martorul unor acte de corupție, abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, le puteți sesiza pe harta corupție a portalului nostru. Cele mai relevante cazuri vor fi investigate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice.
De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.